Բարի օր, ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, ստուդիայում Անուշ Մարտիրոսյանը, առաջիկա րոպեներին ծրագրում։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունն ամփոփել է ադրբեջանական կողմի ռազմական գործողությունների վերաբերյալ փաստերը, հրապարակելով ապացույցներ։
Հիմնականով նշանակել, որոնք որ իրենք վերցրել են, նորել է Ղարախանբեյլի և Ֆիզուլիի ներքև, որպես նշանակել։
Զոհված 19-ամյա Ժորա Եսայանի ընտանիքը պատմում է նրա հետ վերջին շփումների մասին։
Շատ աշխուժ, կյանքով լիքը, ասես մեր չէ դուք պատվոգիր տակ, որ ինձի պահում են ընդեղին։
Թալիշից արտագաղթած ընտանիքի միակ ցանկությունը խաղաղությունն է։
Խաղաղություն։
Որ հիմա գնայիք ձեր յուղիտուն, ինչ կբերեիք հետ մեր։
Դոկումենտներ։
Տեսակետների խաչմերուկ ծրագրի հյուրը արտգոշնախարարի տեղակալ Շավարժ Քոչարյանն է։ Կներկայացնենք նաև մամուլի տեսություն, նախսակային լուրեր։ Այսօր Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայությունը տեղեկացրել է, որ ապրիլի 15-ի լույս 16-ի գիշերը Լեռնային Ղարաբաղի և Ադրբեջանի հակամարտ զորքերի շփման գծում պաշտպանության բանակի առաջապաստորաբաժանումների իրականացրած ինժեներական աշխատանքների ժամանակ հայտնաբերվել է հակառակորդի 1 դիակ։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը հաստատել է հայկական տարածքում ադրբեջանցու մարմինը հայտնաբերելու մասին տեղեկությունը։ Ադրբեջանական ապալրատվական գործակալությունը փոխանցում է, ներկայումս համապատասխան կառույցներն իրականացրել անցնում են համակարգման և նախապատրաստական աշխատանքներ մարմինը փոխանցելու նպատակով։ Մոսկվայում ձերբակալվել է Ադրբեջանի հյուպատոսարանի աշխատակցի վրա հարձակում իրականացրած տաքսիստը 31-ամյա հայ Բուլա Հաջիևը, հղում անելով Life News կայքին, տեղեկացնում է ադրբեջանական ԱՊԱ գործակալությունը։ Ըստ այսօր հրապարակված տեղեկատվության, հյուպատոսարանի աշխատակիցը հարվածներից ստացել է ուղեղի ցնցում տեղափոխվել հիվանդանոց։ Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանին այսօր Անկարայում հանդիպել է Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանին։ Անադոլու լրատվական գործակալության հաղորդմամբ նախագահի նստավայրում Ռոհանին ողջունել է թուրքերեն լեզվով։ Երկու երկրների հանդիպման թեմաները վերաբերում են տարածաշրջանային խնդիրներին, երեք ավարտված իսլամական համագործակցության կազմակերպության գագաթաժողովին, որի փակման արարողությունն իր բոյկոտել է Ռոհանին։ Հռոմի պապ Ֆրանցիսկոսն այցելել է հունական լեզբոս կղզի, նրանց միգրանտներին ասելով, որ նրանք մենակ չեն։ Հռոմի պապը դիմելով աշխարհին կոչ արել ցուցաբերել հասարակ մարդասիրություն։ Միգրանտների ճամբարում հազարավոր մարդկանցից շատերը կանգնած են Թուրքիա արտաքսվելու խնդրի առջև։ Այսօր Վատիկանը հայտարարել է, որ Հռոմի պապի այցը լեզբոս մարդասիրական և կրոնական քայլը չի ներառում քաղաքականություն կամ քննադատություն Եվրամիության հասցեին, թեև 100 հազարավոր միգրանտներ բախվել են Եվրամիության սահմանափակումների հետևանքով առաջացած դժվարությունների։ Մակեդոնիայի մայրաքաղաք Սկոպիեում արդեն 4-րդ օրը շարունակվում է երկրի նախագահի հրաժարականի պահանջով բողոքի ցույցը, որին մասնակցում են հազարավոր քաղաքացիներ։ Օրերս Մակեդոնիայի նախագահ Ջորջ Իվանովը հայտարարել էր ընդդիմադիրների և լրագրողների հեռախոսազրույցների գաղտնելուսման գործով անցնող 56 պաշտոնյայի ներում շնորհելու իր որոշման մասին։ Այդ հայտարարությունից հետո ցուցարարները նախագահականի մոտ շուրջօրյա բողոքի ակցիաների ժամանակ կիրառում են դյուրավար նյութեր։ Ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Շարունակում ենք հաղորդում։ Այսօր Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը ներկայացրել է փաստեր, պնդելով, որ հայկական սահմանը հատած ռուսական արտադրության Մի-24G ուղղաթիռը ադրբեջանական նախապես մշակված պլանի նպատակ է ունեցել մխրճվել հայկական կողմի տարածք 10 կիլոմետր խորությամբ։ Փաստերին քաջածանոթ լրագրողները նաև մի շարք հարցեր են ուղղել կապված առաջնագծում հայկական կողմի զինվածության աստիճանի վերաբերյալ պաշտպանության նախարարության հրավիրած ասուլիսին ներկայ է եղել Նաիրա Բուլղադարյանը։
Ապրիլի 1-ի լույս 2-ի գիշերը պաշտպանության բանակի կողմից խոցված ադրբեջանի մարտական ուղաթիռի փաստաթղթերից պարզ է դառնում, որ լայնածավալ գործողություններ ծրագրելով հակառակորդը նպատակ է ունեցել հասնել մինչև Ֆիզուլի, ինչը նախապես մշակված սցենար է եղել։ Այսօր լրագրողներին հայտարարեցին պաշտպանության նախարարության պաշտոնյաները։ Հայաստանի զինված ուժերի ավիացիայի վարչության պետ Ավետիկ Մուրադյանի խոսքով այս եզրահանգման են եկել ուղաթիռի անձնակազմի փաստաթղթերը ուսումնասիրելուց հետո, որտեղ քարտեզների վրա նշված է հակառակորդի հարձակման ծրագիրը։
Հիմնականով նշանակել, որոնք որ իրենք վերցրել են, գտնվել է Ղարախանբեյլի և Ֆիզուլիի ներքև, քաղաքի ներքև, որպես նշանակել։ ներքևի մասով դաշտեր են, որոնք իրենց հաշվարկներով տվյալ վայրերում պետք է գտնվեին մեր հրթիռը հրետանային զորքերի միջոցներ, որոնք իրենք վերցրել են որպես նշանակետեր մարտական գործողությունների սկսման ժամանակահատվածով, որպեսզի իրականացնեն խոցում։
Հայկական կողմը խոցել է մի 24G մոդելի ուղաթիռը, որը ռուսական արտադրության է եւ մոդեռնիզացվել է Հարավաֆրիկյան Հանրապետությունում։ Ուղաթիռը հնարավորություն ունի կիրառել հակատանկային միջոցներ, հրթիռներ, հրանոթներ։ Պաշտպանության նախարարի խոսնակ Արծրուն Հովանիսյանն էլ հավելեց, որ ուսումնասիրելով ուղաթիռի հանձնակազմի փաստաթղթերը, պարզ է դառնում հակառակորդի ընդհանուր պլանը՝ իրողություններով, թիրախներով, շարժումներով եւ խորություններով։ Սկզբից փորձում են խոցել մոտակա դիրքերը, հետո անցնել առաջ։
Հասկացեք, ինչի որ ոչ շատ հեռունի, ոչ շատ մոտիկ անակնկալ բերի եւ այլն։ Հիմա ես ուրիշ բան բացատրեմ։ Ուրեմն այն այս քարտեզի վրա տեսնում եք, չէ՞։ Սա արաքսն է, այս սահմանը։ Ուղղաթիռները պետք է գործեին որպես այս ուղղությամբ, պետք է գային հարված հասցնեին այս կողմը եւ հետո դեպի այս դիրքեր։ Նշված են մի քանի դիրքեր այստեղ, մի քանի թիրախներ, որ մոտիկից նայեք կտեսնեք, այսպես։ Այս մեկը խաչել է։ Այսինքն մեկ դիրքին, հետո մյուս դիրքին, հետո մյուս դիրքին, եւ հասկանալի է, չէ՞, որ այս մի ուղղաթիռը չէ։ Հասկանալի է, չէ՞, 70 թրիշկ է եղել, 70 մարտական թրիշկով, այսինքն 2-2 ուղղաթիռ կամ, չգիտեմ, 4-4 ուղղաթիռ գալիս են հերթով, այսպես կոչված զախոտներ անելով ամեն մեկ իր դիրքի ուղղությամբ աշխատում դուրս է գալիս։
Բազմաթիվ ընտանիքներ անհանգստության ծայրահեղ իրավիճակներում սպասում էին լուրերի սահմանին կանգնած իրենց որդիներից, հարազատներից։ Դարբնի գյուղում 19-ամյա ժորային սպասելուց հետո հարազատները մեկնել են նրա ծառայության վայր, երբ իմացել են, որ տղան անհետ կորածների ցուցակում է։ Մարդկային կյանքի կորուսների հետևանքները ոչ միայն ընտանիքում, այլև ամբողջ Հայաստանում շատ ու շատ հարցեր է առաջ մղում, սկսած նրանց անվտանգության ապահովման պատասխանատվությունից։ Ռուզան Գիշյանի ռեպորտաժը։
Դարբնիկում հարազատները, սիրած աղջիկն ու համագյուղացիները 10 օր շարունակ 19-ամյա ժորայի մասին լուրի էին սպասում։ Ղարաբաղի ադրբեջանական շփման գծում տեղի ունեցած մարտերից հետո Ժորա Եսայանը 18 անհայտ կորածների թվում էր։ Տղան վերջին անգամ ապրիլի 1-ին էր զանգահարել ու սովորականի նման հայտնել. «Դիրքեր ենք բարձրանում, չան հանգստանաք»։ Հաջորդ զանգին արդեն ադրբեջաներենով էին պատասխանել։
Երեխան զանգելա ամսի 1-ին ժամի 22-ից 30 րոպեին ու ասելա, որ ես մամջան գնում եմ պոստեր, չան հանգստանակ, ամեն ինչ շատ նորմալ է։ Հետո առավոտյան, որ ժամ 7-ին զարթնելա մայրը, զանգելա հեռախոսով երեխի հետ կապեր ունենալու համար, արդեն երեխեն չի վերցրել հեռախոսը, ինչ-որ թուրք ա վերցրել։ Ամեն ինչ պարզ է եղել, որ հարցակում են արել։
Տղայի հայրն ու հորեղբայրը Ղարաբաղ էին մեկնել անհայտ կորած որդուն գտնելու հույսով։ Օրեր անց նրանց հայտնել էին Ջաբրայիլում ծառայող Ժորան, զոհվածների թվում է։ Հարազատները լսել են, որ զինվորին սպանել ու խոշտանգել են։
Չէ, մեր երեխային վերեցին, դաժե երեխայի դեմքն էլ չենք տեսել, ինչ վիճակում է։ Մենակ իր հորուկներն ա տեսել նրա վիճակը։ Մենք դաժե չգիտենք, մեր երեխու դեմքն էլ չենք տեսել 12-13 օր սպասելուց հետո։
Շատ աշխուժ, կյանքով լիքը, մեծ սպասում, ասում էր, չգիտեմ, ասում էինք կարող է քեզի պատվոգիր տան որպես լավ ծառայող, ասում էր, չէ, դուք պետք է պատվոգիր տաք, որ ինձի պահում են ընդեղ, ինքը շատ աշխուժ տղա է եղել։ Հա, շատ ասենց ռիսկով տղա էր, շատ։ Դրա համար զավ մեկ-մեկ սենց որ խոսում ենք, ասում ենք, զարմանում ենք, ով ա իր դեմը դուրս եկել, որ ինքը չի կարածել մի բան անի։
Եսայանները կիսախալխուլ տնակում են ապրում, Բաքում էլ հոր Արթուր Եսայանի անսարք ավտոբուսն է կանգնած։ Գյուղի վարորդը 5 հոգանոց ընտանիքի հոգսը դժվարությամբ էր հոգում։ Մինչև բանակ գնալը Ժորան եւ մյուս որդիներն էին օգնում։ Նաեւ Հիվանդ մորը խնամում, պատմում է հորաքույրը։
Մինչև ծառայությունը երկու եղբայրն են աշխատել իրանց հայրիկի հետ միասին, օրական 2000, ինչքան որ կտային, բանվոր են աշխատել ուրիշի ձեռքի տակ, որպեսի օգնեն իրանց հայրիկին։ Մի օր, երկու օր աշխատում ա, 10 օր մենակ սարքում այդ ավտոբուսը, ամեն շաբաթ իր երեխաներին, չգիտես ինչ պայմաններում աշխատելով, բոլոր երկու զինվորներին էլ թե պոստերում, թե որտեղ կանգնած իր երեխաներին են մի կտոր հաց ուղարկում էր, ինքը չեր ուտում։
18-ամյա Արսենին եղբոր թաղման կապակցությամբ 10 օրով են տուն ուղարկել, սակայն բարեկամների խոսքով տղան առայժմ մի վիճակի չէ մեկնել ծառայության։
Ամեն վարկյան ուշագնացություն իրա մոտ։ Ես չգիտեմ, ինչ պետք է լինի։
Այն մեկը իր հայրենիքին պաշտպան եղավ, իր ազգին պաշտպան եղավ, թողես մեկնել իր ընտանիքին իր մորը պաշտպանալն է։
Մինչ բանակ զորակոչվելը Ժորան ու Արսենը սկսել էին տնակը սարքել, նոր սենյակ էին ավելացրել։ Հիմա եղբայրների երազանքը Արսենը միայնակ պետք է իրագործի։
Սկզբանե այս փոքր դոմիկն ա եղել, երկու տղան աշխատելով, օգնելով իր հայրիկին, այս մի փոքր մասը ավելացրել են, դա կիսատ թողելով գնացել են ծառայության։ Ամեն ինչը կիսատ թողելով։
Ռուզային Գիշյան, Ազատություն ռադիոկայան, Արարատ։
Մոտ երկու շաբաթ առաջ պատերազմական իրավիճակից մի կերպ փրկված ընտանիքներից ոմանք տեղափոխվել են Հայաստան, մարդիկ, որոնք հակառակորդի գրոհից վայրկյաններ առաջ շարունակում էին ապրել իրենց խաղաղ առօրյայով, հիմա Չարենցավանում վերհիշում են, որ ականատես են եղել իրավիճակների, որոնց մասին պատմում են ցավով և ափսոսանքով Նարինե Ղալեչյանի ռեպորտաժը։
Սահմանամերձ Թալիշում ավիրված թողնելով տունն ու խնամքով մշակված այգին, տարեցքին 90-ամյա քրոջ հարսի ու 5 անչափահաս թոռների հետ ապաստանել է Չարենցավանում։ Գրետա Ղավալյանը կյանքի 74 տարիների ընթացքում երկու անգամ է պատերազմից մահապուրց փախել, երկու անգամ էլ ուշ գիշերով։
Մեկ էլ տեսա այդ մոմենտը, մի ձեն եկավ, տոնը ծոխալուցվավ, որ խոսում եմ արդեն դողումը։ Դե դողում ենք, վախում ենք, ինչ անենք, լույսերը հունցավ, էլ ձենձին տանքը լանձղատ կրակում են, վայ, ենիս կրակուց առաջվա կրիվը պարկ, ես մի կրիվ ուրիշ պեն էր, վախա է, շատ է, վախ ծավը տանը, մենց պենը ոչ տեսնակ, ոչ ինի, ոչ տեսնակ, ծաղ են, պիս ձենք հիրավա։
Հակառակորդի կրակոցների տակ սպիտակ քողով դրսում հարսի պար է պարել 37-ամյա Իրինա Ստեփանյանը, երեխաներին դպրոց ու մանկապարտեզ է տարել ու այգի մշակել։ Ասում է, գյուղում բոլորի ականջն էր սովոր այդ կրակոցներին, բայց երբեք հարևանի տանից ադրբեջանցու խոսք չեն լսել։ Պատմում է, այս անգամ դա էլ լսեցին։ Հիշում է, հենց կողքի տան պատուհանից հակառակորդը կրակ է բացել իրենց ուղությամբ, բայց 5 անչափահաս երեխաների հետ մի կերպ հաջողացրել են խույս տալ։
Դեդ կրակոցները պոստերը մտնում է մինաբան տես տրակում ապանանում, դե դա սովորական, բայց որ տենց միանգամից հարձակվեն, մտնեն գյուղ թուրքերը, այդքան տրակցնեն չէ, տենց առաջ տրակցը որելա, շատ բանի ուժեղ տրակցելա, այդ մոմենտին վեր կացանք, երեխան հել էին փոքր տեղը մեջ նստեց, սկսեց լացել, վախեցա, մտանք են սենյակ, որ միա թխփեց գրադես, շուշեքը բանը սաղ ջարդեց, թափեց, երեխան գնաց որ ավտոյի մոտ, մեծ տղես, ասեց պապան, խոսակցության ձեն ա գալիս, ոչ հայերեն են խոսում, ոչ ռուսերեն, ամուսին սա մտեք ավտոն երեխեքին հանենք, ու սկսին դրանք արդեն ավտոյի ուղղության կրակելը։
Թալիշից գաղթած Ղավալյանների ընտանիքն 8 հոգով մի հարկի տակ է ապրում Չարենցավանում։ Ամեն ինչ Թալիշում թողած փախստականները հարևանների օգնությամբ են ապրում հիմնականում։ Նվեր ստացած էլեկտրական սալիկն, ասում են, մի բաժակ սուրճը մի քանի ժամում է եռացնում։ Տան մանկահասակ երեխան անգամ ստիպված է լինում իր եփող ճաշին երկար սպասել։ Թեպետ քաղաքապետարանը վճարում է տան ու կոմունալ ծախսերը, փաստաթղթերը կրակի տակ թողնելու հետևանքով չեն կարողանում գազաֆիկացված շենքի մուտքից գազի խողովակ տուն մտցնել, բյուրոկրատական քաշքշուկների ու լրացուցիչ ծախսերի են հանդիպում։
Այս լուսերի, այս ջրի հարցերը դա ինչ են քննական, որ ամիսը լրանը կելական են ուզում, բա ինչ կանենք, որ չկա, փող չկա, ինչով գտան, այս ուտելը տղան, օգնություն տվում, բա այս լուսը չինը, ինչ եմ գիտում, ախր հետ տենի, ինչ եք ասում է, որ տանում ապիրում, ես մեզ կշտունում այդ բանում,
բերելակ,
դրա հարցերը, փողը լիսաղ ուզելու է, նիմ զանը մինան, դիտանք։
Թեպետ տանը 5 անչափահաս կա, այդուհանդերձ գրեթե միշտ լուր են, շունչները պահած լուրի են սպասում։ Հարևանի նվիրած փոքրիկ հեռուստացույցը միացնելուն պես կադրերում իրենց տունն ու գյուղի սահմանը պահող տան տղամարդուն են փնտրում։
Այն տելևիզորը երեկ ենձուը միացրել ենք, ասում ենք գյուղի դրությունների իմանանք, ծաղ պշրել ենք, գյուղ չկա, ծաղ, Ենա ցուցածում տեսնում ենք լի։
Տարեց կնոջ թորներն արդեն դպրոց են գնում Չարենցավանում։ Ինչպես հայրենի Թալիշում, այստեղ էլ են տուն վերադառնում բարձր գնահատականներով։ Սակավախոս են երեխաները, տեսածն ու լսածը չեն պատմում։ Մայրն ասում է, մեծերին են հույս տալիս, որ եղածն անցյալում է, միայն թե խաղաղություն ու պատերազմ բառերն են սկսել առավել հաճախ կիրառել։
Այս պահին ամենաշատը ինչ ես ուզում։
Օկորի վավես չամա։
Ինչ ես ուզում որ
Խաղաղություն։
Որ հիմա գնայիք ձեր յուղի տուն, ինչ կբերեիք հետներդ։
Դոկումենտներ։
Կբերեիք հետը։ Ինչի։
74-ամյա տիկին Գրետան գյուղի տանն է սովոր, բազմահարկում իր տեղը չի գտնում, սպասում է Ղարաբաղի ադրբեջանական շփման գծում վիճակը փոքրինչ կայունանա, որ վերադառնա ու որդու հետ ավերված տունը նորոգի։ Հողից կոշտացած ձեռքերը տրորելով պատմում է, իր կամքից անկախ է ուզում Թալիշ վերադառնալ։
Հողը անշպենա, կախ ծրա, ես ճկում եմ, ես չեմ ուզում, ինձ ատմայիք։
Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տեսակետների խաչմերուկ ծրագրի հյուրն այսօր արգորսնախարարի տեղակալ Շավարժ Քոչարյանն է, հարցերը վերաբերում են վերջին օրերի արտաքին գերատեսչության գործունեության մասին քննադատությանը, Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի կարգավորման հնարավորություններին հաղորդումը վարում է Աննա Իսրայելյանը։
Ազատություն ռադիոկայանի տեսակետների խաչմերուկ հաղորդաշարի հյուրն այսօր Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարի տեղակալ Շավարժ Քոչարյանն է։ Պարոն Քոչարյան, շնորհակալ եմ, որ մեր հրավերը ընդունեցիք։ Թերևս դուք հետևել եք անցած երկու շաբաթների ընթացքում արտգործնախարարության հասցեին քննադատություններին, որ վերաբերում էր նրան, որ բանակը, այսպես ասած, չէր ստանում անհրաժեշտ տեղեկատվական այսպիսի աջակցությունը, որ շատ պասիվ էր նախարարության աշխատանքը, գործելաոճը ոչ համարժեք էր։ Ինչպես եք վերաբերվում այս քննադատությանը, հիմնավորը այն ձեզ համար։
Ես պետք է ընդամենը ասեմ, որ իրականում, ես կասեի նույնիսկ գիշեր ցերեկ ռեժիմով աշխատանք է կատարվել, դրա արտահայտությունը նաև, որ եղել են շատ կարճ ժամանակահատվածում համապատասխան շփումներ հեռախոսով, ուրեմն բազմաթիվ երկրների արտգործնախարարների հետ, միջազգային կառույցների պաշտոնյաների հետ, Մինսկի խմբի համանախագահների հետ, առաջին հերթին այդ բոլորը արվել է հենց նախարարի մակարդակում։ Բացի դրանից, ուրեմն համապատասխան հանձնարարականներ անմիջապես գնացել են բոլոր դեսպանատներին, դեսպանները աշխատել են իրենց երկրներում։
Եվ արդյունքը։
Արդյունքը նաև, որ մենք պետք է արձանագրենք մեկ բան, որ ըստ էության բացառությամբ Թուրքիայի, Պակիստանի և Իսլամական կոնֆերանսի այս վերջի հայտարարության, որ միանշանակ եղել արձագանքը ու բավականաչափ արագ։ Արձագանքի իմաստը եղել է նաև տարբեր պաշտոնյայի միջազգային կազմակերպությունների, որ անհապաղ վերջ դնել այդ ռազմական գործողությունների և խնդրի խաղաղ կարգավորումը, այլ ընտրանք չունի, բնական է։ Մենք կցանկանայինք, որ ավելի հասցեագրված նշվեր նա, ով որ խախտել է այդ 94 թվականի զինադատարը։
Պարոն Քոչարյան, կարելի է ես մատնանշեմ մի քանի բաներ, որոնք նշում էր, որ պետք է արվեր և չի արվել արտգործնախարարության կողմից։ Տեսեք, օրինակ հայտնի են զուտ լրագրողական առումով հայտ ասեմ, հա, երբ որ միջազգային ինչ-որ լրատվամիջոցների ներկայացուցիչ լրագրողներ էին Ղարաբաղ գալիս, Ադրբեջանի ԱԳՆ-ն անմիջապես արձագանքում էր։ Մեր դեպքում կարծես այդպիսի ուղղակի արձագանք չկար, ասեմ ինչ տեսակ արձագանք ենք ակնկալում։ Օրինակ, այդ մասին խոսել են ի դեպ նախկին արտգործնախարարները, որ ճիշտ կլիներ, որ արտգործնախարարությունն էլ իր հերթին մամուլի կենտրոն բացած լիներ, որը 24 ժամյա ռեժիմով կաշխատեր, որ այն տեղեկատվությունը, որ տալիս էր մասնավորապես պաշտպանության նախարարությունը, տարածվեր արտգործնախարարության կողմից, տրամադրեր դրա միջազգային լրագրողներին, ապահովեր նրանց մեկնումը Ղարաբաղ, տարբեր տեղեր նկարահանումներ կատարել, ինչպես դա անում է ի դեպ Ադրբեջանը, եւ այն ինֆորմացիան, որ ունենք, տարածվեր տասնյակ լեզուներով աշխարհում, եւ սա կլիներ բաց գործունեություն։
Եկեք ես որտեն կոնկրետ խոսեմ։ Մեզանում իրոք հենց 24 ժամյա ռեժիմով աշխատելի եւ աշխատում է մամուլի ծառայությունը։ Ամեն օրվա ամբողջ մամուլի վերլուծությունները ուղարկվում են թե կառավարություն, թե ազգային ժողով, թե նախագահի աշխատակազմ։ Սա մեկ։ Արվում է դա 10-10-ից ավելի լեզուներով, ներառյալ թուրքերեն և ադրբեջաներեն։ Բոլոր այն այցերը, որոնք եղել են լրագրողների, բնական է այդտեղ իր դերակատարությունը ունի և արտաքին գործերի նախարարությունը և մեր դեսպանատները։ կազմակերպվել են դուրսը բազմաթիվ հերուստա տարբեր ռեպորտաժներ, ավելին այն բոլոր ելույթները, որոնք ունեցել են թե Հայաստանից եղել են, թե Հայաստանից, թե Արցախից, այստեղ անմիջական աշխատանքն է եղել արտգործ նախարարության։ Այնպես որ այդ տեսակետից այն ինչ որ տեղադրված է կայքում, ասենք թե Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի կամ մեր պաշտպանության նախարարության, բնական է այդ բոլորը նաև համապատասխան, եթե պետք է ձևափոխվել է, ներառվել է մի ընդհանուր փաստաթղթի մեջ, որը տարածվել է, տարածվել են փաստաթղթեր և ՄԱԿ-ում, և ԵԱԿ-ում, և ասկերության բոլոր միջազգային կազմակերպություններում, իսկ մարդասիրական իրավունքի, մարդու իրավունքների խախտման վերաբերյալ այն աղաղակող փաստերը բնականը ևս տարածվել են։
Այս այդ մասին էլ կա դիտողություն, որ քանի որ այդ ադրբեջանական կողմը տեսեք գլխատեցին, մի քանի դեպքեր եղան հայ զինծառայողի, խոշտանգեցին և սպանեցին խաղաբնակցությանը, ռմբահարել են նաև գյուղեր, դպրոցներ և այլն, որ այս փաստերը պետք է բոլոր հատյաններով, գիտեմ, որ արդեն ասել եք, որ արտգործ նախարարությունը ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների գերագույն հանձնակը, բայց տեսեք, կան բան, որ կարելի էր ագրեսիայի, ռազմական հանցագործության և մարդու իրավունքների զանգվածային խախտումների այս մասերով դիմել ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների խորհրդին, ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան և անհատական դիմումներ և միջազգային քրեական դատարան, իհարկե գիտեմ, որ այս կա վերջինի կապակցությամբ խնդիր կա։
Տեսեք, ինչ կապված է միջազգային կառույցների հետ, ամենուրեք տարածվել է, օրինակ համար նաև դրա մասին հայտարարվել է, խոսվել է տարբեր միջոցառումների մասին, օրինակ համար մեր դեսպանը ԵԱԿ-ում, Արման Կիրակոսյանը, իր ելույթում ուղղակի այդ բոլոր փաստերը շարադրել է։ Ինչ վերաբերում է դատարան դիմելուն, դա մի քիչ առանձին հարց է, եկեք
դատարանը միայն նախարարության խնդիրը չի, այո,
բնական է, իհարկե համապատասխան աշխատանք կատարվում է տարբեր պետական կառույցների կողմից, լինի դատախազություն, քնչական կոմիտե, արտարադատության նախարարություն, ԱԳՆ-ի ներգրավվածություն, որպեսզի այդ բոլոր փաստերը իմի բերվեն, որպեսզի ապագա քայլերը որոշվեն, բայց մեր մասով մենք հնարավորինս իրականացնել։
Եկեք մի անցնենք հիմա մեր զրույցի երկրորդ հատվածին, որ վերաբերում է նրան, որ ինչ որ բացահայտվեց այս ընթացքում, օրինակ միայն Ռուսաստանի արտգործ նախարարի հայտարարությունից, Լավրովի հարցազրույցից պարզվեց, որ արդեն իսկ կարելի է ասել Բաքվում, որ ասեց, կողմերը արդեն շատ մոտ էին ընդունելու առաջարկները, ինչպես հետո պարզվեց, խոսքը Կազանի փաստաթղթի մասին էր, որ 2011-ին առաջարկվել էր և այստեղ կարծես թե, ուզում եմ ճշտել, այստեղ Հայաստանը համաձայնել էր հետալ այս լղղիմի կազմից դուրս գտնվող շրջանների մի մասը։
Նու նախ սկսենք նրանից, որ Հայաստանը ոչ այդպիսի լիազորություն ունի իրավասություն, որ Ղարաբաղի փոխարեն որոշի հետ տալ, հետ չտալ, դա ակսիոմ է։ Այլ խնդիր, որ քանի որ դեռ լիարժեք չի մասնակցում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը բանակցային գործընթացին, մենք այդ գործընթացը չընդհատելու համար մասնակցում ենք, ինչ էր ենթադրում Կազանյան։ Դուք հիշում եք, որ Մադրիդյան փաստաթուղթը, որ ներկայացվեց, կողմերը տվյալ պարագայում ոչ երեք կողմը, այլ Ադրբեջանը և Հայաստանը ընդունեցին այդ փաստաթուղթը որպես հիմք բանակցությունների համար։ Կազանյան ենթադրում էր, որ այդ նույն սկզբունքները որոշակի ձևափոխումներով այդ նույն փաստաթուղթը պետք է արդեն ընդունվեր ոչ թե որպես հիմք բանակցությունների համար, այլ պետք է հաստատվեին այդ մոտեցումները, որը ենթադրում էր, որ եթե Ադրբեջանն ու Հայաստանը ասում էին համաձայն ենք, պետք է լիներ Ղարաբաղի համաձայնություն, և միայն Ղարաբաղի համաձայնության պարագայում երեք կողմերը միասին պետք է սկսեին արդեն մշակել այդ ընդհանուր քաղաքական համաձայնագիրը։ Ուրեմն տեսեք, երբեք հարցադրում, որ Հայաստանը կարող է համաձայն լինել կամ չլինել, գույություն չունի։
Այդ դեպքում ես նորից հարցեմ, Լավրովը ասում է, կողմերը մոտ էին այդ առաջարկները ընդունելու, ահա։
Նու մոտ էին այն առումով, որ տվյալ պարագայում անհրաժեշտ էր, որ համաձայնություն տար Հայաստանը, համաձայնություն տար տվյալ պարագայում սկզբունքները հաստատեր, ավելի ճշգրիտ արտահայտվեմ, Հայաստանը, Ադրբեջանը, որից հետո Ղարաբաղը, որ արդեն շարժվեինք առաջ, բայց քանի որ Ադրբեջանը այնտեղ ըստ էության համաձայնեցված մոտեցումը մերժեց, ամեն ինչ կանգ առավ։
տպագիր «Մամուլը» վերլուծում է հայկական կողմի կրած վնասների պատճառները, «Մամուլի» առավել ուշագրավ հրապարակումներից մեջբերումները ներկայացնում Տիգրան Ավետիսյանը։
168 ժամ թերթը գրում է. 80-ականների զենքով կրվելու մասին նախագահ Սերժ Սարգսյանի հայտարարությունն իրավացիորեն ու արդարացիորեն դարձել է այսօր ամենակննարկվող հարցը։ Այն չէր կարող ամենակննարկվողը չդառնալ, որովհետև 80-ականների ավարտից կար ժամանակ անց 90-ականների կեսից սկսած հայ հասարակությունը տարիներ տասնամյակներ շարունակ կերակրվել է այն թեզով, թե պետությունն ուսուցչինքի չէ վճարում, բժշկինքի չէ վճարում, որպիսի խնայված միջոցներով արդիական գերժամանակակից զենք գնի ու համալրի բանակի սպառազինությունը։ Ապրիլյան պատերազմը ցույց տվեց, որ բանակի սպառազինության համալրումն իրականացվել է այդ համալրման պատասխանատուներից շատերի առանձնատների, մեքենաների պարկի ու անձնական սպառազինության համալրման հակադարձ համեմատական կարգով, գրում է 168 ժամը։ Չորրորդ իշխանությունը ևս անդրադառնում է հայկական բանակի սպառազինության արդիականացման հետ կապված խնդիրներին, թերթը գրում է։ Ապրիլյան պատերազմը ցույց տվեց, որ ժամանակակից սպառազինության առումով հայկական բանակն է ապես զիջում է ադրբեջանականին։ Ճիշտ է, հիմա հասարակությանը որոշակի բացատրություններ են տրվում, թե ադրբեջանցիներն օգտագործել են իրենց համարյա ամբողջ զինանոցը, իսկ Ղարաբաղի բանակն իր ռազմավարական ռեզերվներին ձեռք չի տվել և դրանք պահել է ավելի լուրջ զարգացումների համար։ Բայց այս բացատրությունն իր հերթին անուղղակիորեն ապացուցում է, որ իսկապես սպառազինության խնդիր ունենք։ Եթե հայկական կողմի ռազմավարական ռեզերվները շատ մեծ լինեին, մի մասը կօգտագործվեր ապրիլյան պատերազմի ժամանակ, մյուս մասը կպահվեր ավելի լուրջ գործողությունների համար, այսինքն, եթե խնայողաբար ենք օգտագործել, նշանակում է քիչ ենք ունեցել, մխեցնում է չորրորդ իշխանություն թերթը։ Երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի առանձնատան մոտ նախորդային տեղի ունեցած միջադեպի կապակցությամբ ժողովուրդ թերթը գրում է։ Երեկոյան հայտնի դարձավ, որ Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի Իսակովի պողոտայի վրա գտնվող առանձնատան վրա նռնակ է նետվել։ Միջադեպը հատկապես ուշագրավ է դառնում Սերժ Սարգսյան Լևոն Տեր-Պետրոսյան հանդիպումից և դրան հետևած հայտարարություններից հետո։ Փաստորեն Տեր-Պետրոսյանն իր հարցազրույցներում կոշտ որակումներ հնչեցնելով Քոչարյանի հասցեին և Ղարաբաղի բանակցային գործընթացում արկածախողումների մեղքը ամբողջովին նրա վրա բարձելով, Սերժ Սարգսյանին այդ հարցում պատասխանատվությունից դուրս դրեց։ Այդպիսով նաև ի սկզբանե փորձելով տորպեդահարել Ռոբերտ Քոչարյան Սերժ Սարգսյան հանդիպման հնարավորությունը։ Իսկ Քոչարյանի և նոր կուսակցության շինարությամբ զբաղված Վարդան Օսկանյանի հրապարակային հայտարարություններից հետո էլ ակնհայտ դարձավ, որ առաջիկայում Հայաստանում իշխանություն հանդիմություն ջրբաժանը լինելու է Ղարաբաղյան կարգավորումը։ Այս ամենից հետո երեկվա միջադեպը բազում հարցերի տեղիք է տալիս, գրում է ժողովուրդն ու եզրակացնում։ Ակնհայտորեն պատվիրատուների նպատակը եղել է ոչ թե իսկապես վնաս հասցնելը, այլ հենց աղմուկ բարձրացնելն ու երկրի ներսում իրավիճակի ապակայունացումը։ Ժամանակօրաթերթը գրում է։ ՀՀԿ-ական Դավիթ Հարությունյանն ու հակական Լևոն Զուրաբյանը ապրիլի 14-ին պատերազմական խնդիրներով մտահոգ և հետ պատերազմական քննարկումների մեջ խորացած հասարակությանը հիշեցրին 4+4+4 ֆորմատի գոյության մասին։ Այս իրողությունն ինքնին արդեն իսկ առաջացնում է որոշակի հակասական գնահատականներ։ Քարորիա պատերազմից հետո պետությունը կանգնացել լրջագույն մարտահրավերների առաջ, կա լրջագույն հետևությունների կարիք, իսկ այստեղ հանրությանը փորձ է արվում վերադարձնել ներքաղաքական թվաբանությանը, որը ըստ էության ոչ մի կապ չունի պետության և հասարակության իրական խնդիրների հետ և ի վերջո ավարտվում է ընդամենը խորհրդարանական մանդատների թվերի ճշգրտումով, գրում է ժամանակօրաթերթը։ Ապրիլյան բախումներից հետո ստեղծված նոր իրավիճակի համատեքստում առավոտի խմբագիրը նկատում է. «Չեմ կասկածում, շուտով վերսկսվելու են մարտական գործողությունները, և մենք եթե չենք կարող դառնալ այդ գործողություններին մասնակցող զինվոր, կարող ենք լինել պետության զինվոր, իսկ պետության ամրության ամենակարևոր հատկանիշն այսօր ներքին կայունությունն է»։ Այդ իմաստով ցանկացած, նույնիսկ խորհրդանշական ակտ, որն ուղղված է Հայաստանի որևէ քաղաքացու դեմ, անկախ նրա պաշտոնից և ունեցվածքի չափից, ես դիտարկում եմ որպես ոտնձգություն իմ պետության դեմ։ Այդպիսին եմ ես համարում նույնիսկ նման բռնության սպառնալիքը, որքան էլ վեհ նպատակներով այն քողարկվի», գրում է առավոտ թերթի խմբագիրը։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Thank you.
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային հաղորդումը, ստուդիայում Անուշ Մարտիրոսյանն էր, Ազատություն ռադիոկայանի կայքեջում դարձավ մի օրվա լրահոսը, որին կարող եք հետևել ազատություն.am կայքի միջոցով։ Ազատության հաջորդ և ամփոփ ռադիոհաղորդումն ուղիղ եթերում կլինի Երևանի ժամանակով 19:00-ին մինչ այդ ժամը։